halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.2 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa Jimce 22-ka bisha December sanadka 2017. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idin haya anigoo Haruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah Soomaaliya oo sheegtay in qaar ka mid ah qaxootiga ka yimid dadhaab ay dib ugu laabteen Kenya.
Dadku meelaha ay ku soo noqdaan oo weliba waxbarashada iyo caafimaadka ahayd haddii dhaqaalihii lagu siinayay xagga aan inta loo soo wareejin oo servisiskii biyihii iyo waxbarashadii caafimaadku waxyaalaha ugu horreeyaan aan deegaanadii iyo dadkii wax loogala qaban, waad dareemi kartaa inay dhibaato tahay.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan golaha guud ee qaramada midoobay oo shalay diiday go'aankii madaxweyne Trump magaalada Quds ugu aqoonsaday caasimadda Israel.
Xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa si buuxda u qaatay qaraar diidaya go'aanka uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ugu aqoonsaday Jerusalem inay noqoto caasimadda Israel, isla markaana ay safaaradooda halkaas u raraan. Go'aankan golaha guud loo dhan yahay oo ay ogolaadeen 128 waddan ayaa dib u xaqiijiyey in Jerusalem ay tahay magaalo barakeysan, iyadoo mustaqbalkeedana go'aan looga gaari doono wadahadalada mustaqbalka dhex mari doona Falastiiniyiinta iyo Israel.
Aqalka cad ayaa si xoogan u cambaareeyay weerarkii gantaal ee nooca waliba ballistiga loo yaqaanay jabhadda xuutiyiinta ee ay Iiraan taageerto ay ku weerareen aqalka boqortooyada Riyaad ee Sacuudiga. Gantaalkan ayaa Mareykanku waxay sheegeen in lagu bartilmaameed sida hoyga uu degan yahay boqorka dalkaasi Salmaan bin Cabdilcasiis Al-Sacuud, waxaana uu ka mid ahaa weeraro dhowra oo gantaalo loo adeegsaday kaasoo xuutiyiintu ay ku qaadeen dhulka Sacuudiga. Afhayeenka aqalka cad Saara Hakabi Sanders ayaa ugu baaqday qaramada midoobay in ay Iiraan kula xisaabtamaan xadgudubyada qaawan ee soo noqnoqday ay geysanayaan, taasoo lid ku ah bay tiri qaraarkii golaha amaanka ee Yemen. Aqalka cad iyo Sacuudiga ayaa ku eedeeyay Iiraan inay hubeynayso kooxda xuutiyiinta ee Yemen ku sugan, iyagoo gaar ahaanna siinaya gantaalo ridadoodu ay dheer tahay, taasoo xadgudub ku ah qaraarkii 2015 ee qaramada midoobay ee ku xaraantinimaysay Iiraan in ay dhoofiso noocyada hubka qaarkood iyadoo uusan goluhu ansixin. Iiraan ma diidin inay taageerto xuutiyiinta, balse waxay diiday inay hubsiiso.
Halkaad kala socotaan warkaasi waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America. Sida aad warkaba ku maqleyseen, golaha guud ee qaramada midoobay ayaa si buuxda u diiday qaraar uu madaxweynaha Mareykanku ku ogolaanayay in safaaradda waddankiisa loo raro magaalada Jerusalem, isla markaana ugu aqoonsanayay magaaladaasi Quds inay noqoto caasimadda rasmiga ee Israel. Haddaba codayntii shalay ee golaha guud ee qaramada midoobay sidee ayay ka bixinaysaa Mareykanka? Maxaase ka dhalan kara hanjabaadda Mareykanka ee ku aadan inay kaalmada ka joojin doonaan wadamada aan ixtiraamka u hayn, sida ay sheegtay wakiilka Mareykanka ee qaramada midoobay go'aanka ay Mareykanku gaareen? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixinta noo diyaarisay.
Madaxweyne Donald Trump ayaa jabiyey halkii uu Mareykanku siyaasad ahaan muddo ka taagnaa arrinta Bariga Dhexe. Horraantii bishan ayuu ku dhawaaqay in Jerusalem ay noqonayso caasimadda Israel, isagoo sidoo kalena sheegay inay bilaabayaan diyaar garow ay safaaradda Mareykanka ugu rarayaan Jerusalem. Talaabadaasi waxay keentay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay isniintii ka doodaan qaraar ay ku muujinayaan sida ay uga xun yihiin mustaqbalka Jerusalem. 14 dal oo ka mid ah 15 dal ee joogtada ee golaha ammaanka ayaana taageeray qaraarkaasi, iyadoo Mareykankuna ay isticmaaleen codka diidmada qayaxan ee vetoga. Shalay ayaa haddana kulankii guud ee qaramada midoobay ay yeesheen waxaa lagu soo bandhigay qaraar kale oo la mid ah kii golaha guud la horgeeyay. Goor inta aanan codayntu bilaaban ayaa safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley waxay soo saartay digniin ku aadan codayntaasi.
The United States will remember this day in which it was singled out for attack in the General Assembly for the very act of exercising our right
as a sovereign nation.
Maraykanku waxay xusuusnaan doonaan maanta iyadoo Maraykanka dhinac laga maray oo lagu weeraray kulanka guud ee qaramada midoobay iyadoo la inagu haysto inaan xaqeenii sameynay inagoo ah qaran madaxbanaan. Waxaan xusuusan doonaa marka la inoogu yeero in maadaama aynu nahay waddanka ugu weyn dunida inaanu bixino kaalmada lacageed ee ugu badan ee qaramada midoobay la siiyo. Waxaa kaloo aynu xusuusnaan doonaa marka ay wadamo badan ay inoo yimaadaan iyagoo sida ay mar walba sameeyaan ina weydiisanaya inaanu lacag kale oo siyaado ah bixino iyagoo saameynteenu uga faa'iideysanaya danahooda. Maraykanku waxay safaaradooda u rarayaan Jerusalem, waana waxa ay dadkeenu doonayaan, waana waxa saxda ah. Haddaba maxay codaynta golaha guud ee qaramada midoobay ay la micno tahay? Muxuuse uga duwan yahay kulankii ka horeeyay ee golaha ammaanka? Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha horumarinta caalamiga ah ku xeel dheer oo arrintaasi ka warramaya.
Go-aanka hadda uu qaramada midoobay qaaday waa ay u codeeyeen 128 dal. Macnaheedu ma aha wax leegala oo sida hadda kii isniintii la gudbiyey oo Security Council-ka ama golaha ammaanka inta ka fariistay 14 ay diiday Maraykan kaliyana uu veto saaray. Kaas wuxuu uga duwan yahay, kaas wuxuu noqon lahaa sharci cidina kama dhigi karaysay noqon lahayd meeshaas magaalo madaxda Israel. Kan wuxuu uga duwan yahay oo muhiima inay dadku ogaadaan waxa weeye, kan macnaheedu wuxuu cambaaraynayaa in adduunka oo dhan uu arrintan uu kasoo horjeedo adduunka badankiisu.
Sawir sidee ayay haddaba codayntii shalay ka bixinaysaa siyaasadda arrimaha dibadda ee qaramada midoobay? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
meesha ay ka bixinayso iska cad waxa weeyaan in Maraykanka haybadiisii ay hoos soo dhacayso, haybadiisana maaha in lagu ciyaaro dadku ugumay talagalin, oo gaar ahaan maaha in la nacay maaha, laakiin waxa la nacay dadku diidan yihiin qodobkan uu keenay madaxweynuhu wey ah in Jerusalem loo ictiraafo in ay tahay caasimadii Israa'iil. Marka arrintu really ma aha Maraykan nac ma ahayne, waxa weeyaan arrinta ayaa culus oo arrin aan la qaadan karin ahayd.
Dhinaca kalena waxaa jira in Nikki Haley iyo madaxweyne Trump labaduba ay sameeyeen hanjabaado ku aadan in cawaaqib uu ka dhalan doono haddii Maraykanka go'aankiisa laga hor yimaado. Haddaba sidee u saameynaysaa wadamadii shalay ka hor yimid go'aankii Maraykanka ee Jerusalem? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Aad bay u adkaanaysaa sababtoo ah haddaad ogtahay kaalmada Maraykanku deeqda uu bixiyo wuxuu u bixiyaa dantiisa, waa wax ku salaysan ammaankiisa iyo danihiisa siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed oo dibadda ah. Sidaad ka warqabto arrintan oo dhan waxaa waday oo dalaalka riixayay Masar. Masarna waa dalka labaad deeqda Maraykanku bixiyo dhan caalamka marka Israa'iil laga reebo ugu badan. Mana dhacayso inuu Maraykanku taabto xoogaa. Afka waa layskaga handadi karaa, laakiin danta Masar, danta Maraykanku uu kaleeyahay lacagta uu siiyaa ka.
Maraykanka waxa uu sheegay inaysan qaadanaynin in dunida lagu hor eebeeyo iyadoo lagu faquuqayo go'aan ay xaq u leeyihiin, waxaana go'aankiisaasi ku raacay wadamo aan badnayn. Haddaba wixii shalay ka dhacay kulanka qaramada midoobay saameyn intee la'eg ayay ku yeelanaysaa siyaasadda arrimaha dibadda iyo weliba miisaankii caalamka Maraykanku uu ku lahaa? Waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame.
Laba arrimood labadaba ku yeelanaysaa. Horta caalamka madaxweynaha Donald Trump awalba wuxuu marmarsiinooyey in uu macaawinada dibaddee u siiyo Maraykanku oo dee runtii hadda lagu qiyaaso 50 billion, sanadkii lagu qiyaaso 50 billion oo 10 ka mid ay geli jireen jiciyadda quruumaha ka dhaxaysa, oo beryahaaba uu haystay in lacagtaasi lacag fiican oo wax qabanaysa aanay ahayn jamcada qurma ka dhaxaysa inuu honta yareeyo. Oo marka hore wuxuu ku talagashanaa 80% bay bixiyaan macaawinada magaranaysa ee dhinaca peacekeeping-kiya bay Maraykanku bixiyaan oo 20% kasoo dhigo.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa horey dhowr jeer u sheegay in ay ka go'an tahay xalka laba dowladood oo ka dhalata Bariga Dhexe, taasoo ah wax ay doonayeen dhinacyada Falastiiniyiinta iyo Israa'iil labadaba, iyagoo sheegay in sidoo kale in halka ay ka howlgelayso safaaradooda aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin wadahadalladii nabadda ee Bariga Dhexe.
Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. hay'adda xuquuqda aadanaha Amnesty International ayaa sheegtay in 10,000 oo qof oo Soomaali oo markii hore lagu qasbay inay ka soo laabtaan dalka Kenya ay ku dacdaran yihiin Soomaaliya iyagoo la kulmay abaar, gaajo iyo barakac. Dhinaca kale, gudoomiyaha hay'adda qaxootiga barakacyaasha Axmed Daahir Cabdikariin Nuur ayaa VOA-da u sheegay inay jiraan qaar ka mid ah dadkii iskood ugay soo laabtay dhadhaab oo mar kale dib ugu laabtay xeryaha qaxootiga siyaabo kala duwan dartood. Khadka telefoonka ee Muqdisho ayaan ku wareystay.
Horta marka ugu horeysa dadkan qaabka ay ku soo noqonayaan waxay ku bilaabatay heshiis saddex geesooda ee dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya ee UNHCR ku galeen. Heshiiskaasna wuxuu qorayay inkastoo saddex sano ahaa, dadkan si rabitaankooda ah oo sharafi ku jirto voluntary and dignified in lagu soo raro ee aysan noqon mid la soo khasbo. Waxaa xigay in waqtiya dhexe waan ognahay May 2016 arrimo u gaara dowladda Kenya ay tiri waan xiraynaa dhadhaab, taasoo tension badan dhalisay. Laakiin ilaa iyo madaxweyneheena iyo high commissionerka iyo dadaalo badan oo la sameeyey ayadana waa la suray. Waxaa ka dambeysay oo sanadkan bilowgiisa March sidoo kaleeto wadamada Egypt wada gaareen oo gaar u ahayd qaxootiga Soomaaliya inaan cidnana la khasbin macaada alle la yiraahdaba sidii dadkooda ay deganaansho iyo rabitaan iyo nolol iyo waxbarasho loogu sii samayn lahaa loogu sameyno. Annagu ma hayno dowladda Soomaaliya dhinaceena wax rasmi ah ama heshiisyo laysku diido ama lagu kala tegay ama maalin walba xarunteena waxaa yimaada boqolaal qof oo adeegyo loogu fidiye ah waa laysoo khasbay oo baabuurka laysoo saaray ama diyaaradda xoog laygu soo saaray. Sida aan ognahay dadku ribataankooday ku yimaadaan. Marka arintaasi principally annaga sidaasan ka aaminsanahay. Way jirtaa, waan arkay qoraalka Amnesty, sidoo kale ayaana hay-addan Heritage baa sidaas kale soo saartay. Dadka imaanshahooda halkan ayaa arinta oo cillada ka jirta ama noloshii wixii ay la carareen oo amni darro iyo dhaqaale xumo iyo gaajo ahayd raashimadii WFP iyo in la yareeyo meesha oo sideedu u kulul nolosha ku xumaato. In noloshii ay awal inay ku badbaadaan ay ugu carareen aysan u arkin ina xal u tahay ee ay soo carareen.
Waa gartay marka markay yimaadaan dadkaas iyagu ma aysan dhihin dabcan qasab baa lagu saaray, laakiin waxyaaba ay ku tagaan oo ku qasba inay noqdaan baa la sameeyey, sida ay maaragtay warbixino kala duwan sheegeen. Amnesty kaliya maaha, laakiin markay waddanka yimaadeen maxay ahayd in loo qabtoon loo qabanin?
Waxay ahayd meeshaas waaye meesha muhimka ah. Isbitaalka waa 4-star waaye, ka furan dhadhaab. Iskuulkooda iyo waxbarashadooda waa heer aada u sarreysa. Dadku meelaha ay ku soo noqdaan oo weliba waxbarashada iyo caafimaadka ahayd, haddii dhaqaalihii lagu siinayay xagga aan inta loo soo wareejin oo servisiskii biyihii iyo waxbarashadii caafimaadka waxyaalaha ugu horeeyaan aan deegaanadii dadkii wax loogala qaban, waad dareemi kartaa inay dhibaato tahay. Xaaladan guud oo mararka qaarkood nabadgeliyay xumada abaartii sanadka hore dhammaadkeedii iyo sanadkan bilowgiisiiba aada u jirtay way saameysay. Dad badan bay dad barakacyaal gudaha ku abuurtay, laakiin taas macnaheedu ma aha dadka Soomaaliyeed weligoodba qaxootiga joogaan. Laakiin halkan baan waxaan leenahay adeegyadii dadka ha looga sameeyo si ay dad badan ay u soo jiidato inay yimaadaan.
Waa gartay imisa hadda soo laabatay? Ilaa hadda imisa tabaruc ku soo laabatay?
Hadda waxaa la kaalmeeyey dad oo barnaamijkaas macaawinada dadka loogu fidinayo ilaa iyo hadda waqtiga heshiiska la saxaxay 110,000 oo qof. 74,000 oo qof ayaa dhadhaab keliya laga soo qaaday. Rikoorka anigu asbuuci hore sarkaalka u sarreeya dhadhaab mar aan arkay wuxuu ii sheegay 2,000 oo qof ayaa ku noqotay oo dadkii soo baxa xagga ugu noqotay, ma faamiliyadoodii bay qaar uga soo tageen, ma baahi culaysii kale ee amni dara u timid. Inta dad waxaa jira iyaduna sidoo kale xerooyin barakaca iyo nolol xuma ay ku hayso because deegaameyntii iyo guryihii iyo dhaqaalihii baa yar. Laakiin percentage-ka marka 2,000 iyo 3,000 iyo 4,000 aan ka hadlayno, 100,000 baana dalkii qaxooti ahayd oo weligood Soomaali noqon lahayn oo ka bixi lahayd. Laakiin dadkoodii ka mid noqda la fiiriyo, waxaa muhiimsan dadku inay soo noqdaan.
Marka 74,000 oo kamida ayaa dib ugu laabatay dhadhaab,
sida aan ahayna rekordka ahaa.
Sidee u laabteen? Maxaa ku kalifay?
Waa sababta aan ku sheegay. Horta qofku markuu soo baxayo asagaa isoo qora, markuu isoo qorana qoyskii ka kooban shan cunug iyo aabba iyo hooyadood waxaa la siiyaa calaamada $200 oo soo bixida ah. Halkan markuu yimaadana lixda bilood ee ku xigta biil $200 oo qoyskaasa foojar cunto lagu siiyo oo cuntadooda ah iyo waxbarashada oo laga kaalmeeyo vulnerability assessment wax la yiraahdo, yaa mudan yaa isaga filan yaa u baahan la sameeyo. Lixdaas bilood iyo waxbarashada waqtigaa sanadka gaari karta 9 bilood markay ka dhammaato waxaa la rabaa qofkaasi inuu ka mid noqdo dadkii kale ee Soomaaliyeed. Qofkii intaas markuu dhammaysto hadduu nolol waayo ama xaalad gaara ay qabsato ama reeraha Soomaalida waa taqaanaa dad waxa waaye ballaaran labalaba xaasle, ilmahay qaar xagga uga soo tagaan oo ilmihii shaqo la-aanta waa waxyaalaha ugu muhiimsan inay u sababahaas u noqon karaan. Inay sababta la carayna abaarta ay keeni karto inay la noqdaan way dhici kartaa. Muhiimaddu waxay tahay wax ka yar 1 ama 2 boqolkiiba iyo arrimahaasi la soo gudboonaadaan, inta kale dadkii bay ka bir noqdaan. Sidaas waayana waxa dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ay rabaan oo dadkaas naga maqana u danta ah dadka iyo dalka Soomaaliyeedna ugu maqan. Tusaalan ku siina magaalada Kismaayo, dadka ugu badan ee ka howlgala ee shaqooyinka ka hela oo hadda maalintii dhoweyd xataa markaan joognaa high commissionerka la baray waa nin dadka deegaanka iska yimid, dadaabku wax ku soo bartay maareeyaha garoonka airportka Kismaayana asaga ayaga xirfad leh, ayaga aqoon leh, ayaga marka dadka loo baahan yahay inay dadka nabadayntoodii, deganaanshoodii, noloshoodii iyo wax soo saarkooda kasoo qayb qaataan waa dadkaas naga maqan.
Kaas waxa uu ahaa Axmed Daahir Cabdikariin Nuur, gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha oo igu warramayay khadka telefoonka ee Muqdisho.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu toddobaadkan saxiixo sharciga cusub ee canshuuraha iyo shaqooyinka, taasoo soo afjaraysa sanad ay taagnaayeen xiisado badan oo siyaasadeed balse ay yaraayeen guulaha dhinaca sharci dejinta. Wariyaha v o eda ee dalkan Mareykanka Jim Malone ayaa warbixintan noo diyaariyay. Waa kan Haaruun Macruuf uu noo soo akhriyay.
mahadsanid Falastiin. Markii ugu horreysay oo xafiiska qabtaba madaxweyne Trump waxa uu wacad ku maray inuu ka dhabeeyo ballamihii uu qaaday.
From this day forward, a new vision will govern our land.
Maanta laga bilaabo aragti cusub ayaa lagu maamuli doonaa ciiddeenna. Maanta laga bilaabo waxaa mudnaanta koowaad yeelanaya Amerika. Laakiin sanadkan 2017 sii dhammaanaya waxa uu Trump u ahaa mid ay waxyaabo kale ka jeediyeen ballamihii uu qaaday, sida dagaalka dhinaca Twitterka ee uu kula jiro dadka siyaasad ahaan ay isaga soo horjeedaan, iyo guuldarooyinkii uu ku guuldaraystay inuu tirtiro barnaamijkii daryeelka caafimaadka ee Obamacare, iyo weliba baaritaanka socda ee la xiriira Ruushka.
They're spending millions and millions of dollars. There is absolutely no collusion. I didn't make a phone call.
Waxa uu yiri malaayiin dollar ayay ku bixinayaan baaritaankan, laakiin ma jiro haba yaraatee waxaan la maleegay Ruushka. Hal telefoon kuma wicin Ruushka. Waxba iskuma kaayo jiraan Ruushka. Kacaakubka siyaasadeed ee Trump sanadkan ugu horreeya xukunkiisa waxaa laga arkaa aragtida dadweynuhu ay ka qabaan sida uu u qabanayo shaqadiisa, sida uu ku doodayo Larry Sabato oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee waddankan.
It's not just that about 60% of Americans do not approve of his job performance. What's really significant is that
waxa uu yiri kaliya ma aha in 60% dadkan Mareykanka aysan la dhacsanayn sida uu shaqadiisa u hayo, balse laba jibaar dadkan la dhacsanayn ayaa ka badan kuwa isaga taageersan. Dimuqraadiyiinta waxaa looga guuleystay sharciga canshuuraha, hase yeeshee guulo ayay ka soo hooyeen doorashooyinkii dhowaanahan dhacayay, iyagoo Trumpna ka dhigay kan eedda ugu weyn leh. Senator Jack Schumer waa hogaamiyaha xisbiga Dimuqraadiga ee aqalka senatka.
This tax bill will be an anchor around the ankles of every Republican. If they haven't learned it yet.
Waxa uu yiri sharcigan canshuuraha waxa uu noqon doonaa koor suran anqawga xubin kasta oo ka tirsan jamhuuriyiinta. Haddii aysan weli cashar qaadan, waxa cashar ay baran doonaan, ayuu yiri bisha November. November haddaba waa xilliga ay dhici doonaan doorashooyinka muddada dhexe. Taariikh ahaana doorashooyinkan waxaa intooda badan kuraas badan ku waaya xisbiga hadba talada haya. haddii aan wax isbedelina waxaa la saadaalinayaa in Trump uu maro jidkii ay mareen madaxweynayaashii isaga ugu horreeyey jagada ee Barack Obama iyo George W. Bush oo xisbigooda si weyn looga guuleystay doorashooyinka muddada dhexe ee ka dhacay xilliyadii ay talada hayeen.
Mahadsanid Haaruun Macruuf ayaa noo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A da Jim Malone. markana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka, Jacfar Kuukay ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka Umuuraha Islaamka. Todobaadkanna waxaannu ku soo qaadanaynaa fadhigii degdegta ahaa ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ay xalay ka yeesheen xaaladda magaalada Qudus, taasoo dhowr toddobaad ka hor uu madaxweynaha Maraykanka u aqoonsaday caasimadda Israa'iil. kulankii arrintan uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka yeeshay waxaa carqaladeeyey oo codka diidmada ah uu adeegsaday Maraykanka, laakiin dowladaha Yemen iyo Turkiga ayaa isla qaraarkaasi horgeeyey golaha loo dhan yahay ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. hadalladii ka horreeyey codaynta ayay wakiilada Maraykanka iyo Israa'iil qaramada midoobay u fadhiya aad ugu weerareen dalalka ururkaasi ku jira, waxaanay kaga digeen inay ku dhiiradaan inay ka hor yimaadaan go'aankii Trump. madaxweynaha Maraykanka ayaa horey ugu goodiyey dalalka dunida oo uu ugu cagajugleeyey inuu ka jaran doono taageerada uu dalkiisu siiyo haddii ay qaraarkiisa uu Qudus caasimadda Israa'iil ugu aqoonsaday ka hor yimaadaan. Aadan Sheekh Xasan Xuseen oo arrimaha dunida Muslimka ka faallooda ayaa sheegaya in taageeradaasi uu madaxweynaha Maraykanka ku goodiyey aanay ahayn mid ay waddamadaasi la tuhunsan yahay oo keliya ka faa'iidaystaan.
Maraykanka dowlado fara badan ayuu run ahaantii oo bariga dhex gaar ahaan ayaa wuxuu siiyaa deeqo ama ha ahaadan kuwa ciidan oo militari ah ama kuwa kale oo xagga bani aadamnimada ama taageero kala duwan ayuu siiyaa. inta u badan deeqahaas ama taageerooyinka kala duwan waxay ku baxaan qaabab isxulafaysi oo isbahaysi ah oo Maraykanku laftiisii waxbaa la siiyaa ama dowladahaas waxay aaminsanyihiin iyaguna inay wax bixiyaan ama wax ku dhisan isbahaysi give and take inay tahay oo aan cid keliya aan faa'iido ku qabin. marka qadiyadan markuu Maraykanku kusoo ururiyo oo qadiyada run ahaantii caalami ah oo loolankeeduna la yaqaan taariikh dheer meesha kuleh, marka uu Maraykanku ku goodiyo run ahaantii waxaan ka goynayaa deeqihii aan siiyay dowladdaasi hadday jidkeedu u cadayso, waa arrin aan toosnayn marna aan waafaqsanayn haddee qiyamtii iyo xornimadii dowladdii Maraykanka lagu yaqaanay. dowladahaasi magacyadoodii hadda sida aad sheegteen Urdun waa la dhihi karaa ama Masar, dowlado fara badan oo bariga dhexgalaan carab a ayaa Maraykanku isxulafaysi ayuuna deeq ka helo, laakiin arrintaas waxay ila tahay wax goodin keligeed hadda lagu soo afjari kara ma ahan. waxay u baahan tahay ilaa inteebaa xilfiga iyo isbahaysiga dowladahaasi ka dhexeeyo strategic ahaan ayaga laftoodii ay u wada shaqayn doonaan ay u khuduuci doontaa. dee dowladna ma yeelayso ama caalamka xorta ah in hadda loo goodilinao deeqdaasan ka jirayna mraygaa uma madax banaanid.
182 dal ayaa ka hor yimid go'aankii Trump, 9 waddan oo ay Maraykanka la fahantiisa iyo Israa'iil ku jiraanna waa ay la safteen, halka 35 dowladoodna ay ka aamuseen. arrintan ayaa la rumaysan yahay inay dharbaaxyo ku tahay siyaasadda dibadda Maraykanka. Basaam Al-Qaasim oo ah siyaasi Falastiini ah ayaa rumaysan in dalalka go'aanka Trump u codeeyey ay yihiin kuwa aanan wax saameyna dunida kulahayn.
beentan ay ku dhisan tahay Israa'iil way qancin weyday dalalkan maanta ka codeeyey go'aankii Trump. waxaa ku qanacsan oo keliya Maraykanka, Israa'iil iyo dalal aanay dad badani garanaynin xataa meesha ay khariirada caalamka kaga yaalaan.
haddaba go'aankan uu gaaray golaha guud ee qaramada midoobay muxuu ka bedelayaa aqoonsigii Trump uu Qudus u aqoonsaday caasimadda Israa'iil?
arrintani waxay guul u tahay qadiyadda reer Falastiin iyo in caalamka oo dhan ama badankiisa ama majority uu isku raacay inaysan arrintaasu sax ahayn, arrintaas in loo daayo wadaxaajood, in arrintaasu ay tahay arrin masiiri ah. marka dhinacaas markaad ka eegtid waxaa la dhihi karaa waa guul isu hoyantay reer Falastiin iyo qadiyadoodii. dhinaca kale sida ay u samaysan tahay jumhuuriyadda qurumaha ka dhexaysa, markaad eegtidna waxaad dhihi kartaa waa wax aad run ahaantii complicate u ah ama adag
danjiraha falastiin qaramada midoobay u jooga riyad mansuur ayaa sheegay in talaabada uu madaxweynaha mareykanka qaaday aanay waxba ka bedelaynin xaaladda qudus laakiin ay weeqayso uu kaalinta mareykanka uu ku lahaa nabadeynta bariga dhexe
wa nu'akkidu ala anna alqarar alamriki لن يؤثر على وضعي ومكانتي
وحن حقيقينينا إن قوان كمريكن كأعانو سنة بأسامينينين بوس كمقالة بركيسن لكن وحأسامين كويا لنيا بوس كدحد حادنيد اي مريكن سببتو اه مريكن وحأكوكول درريستي امتحان كي قدس يضو إنك يا عالم كوردن آنو كقدقني إنو امتحان كان فضو ديستو
من التهاون في هذا الاختبار
تدبادن أيا رميسان إن إزرائيل آني آلا باودغا نقلانين قرار رضا كصوبح قرامدا بدوبي يقول هيدا أمان كطونا سيداسي دراد ديدنا قوان كي حلاي أي قاتين دلالك كجير أورو كاسي آنو وحبادا سوكر لين دونين سيداسي وحاق با آدن شيخ حسن حسين أزهري
إسرائيل إنتو غبادن وحي ku adkaysata mowqifkeedii ah inuu ku dhistay caasimadda abadiga ah ee Israel inta u badan go'aamadii ugu tirada badnaa ee golaha amniga ka ahaa oo amniga ee qurmaha ka dhaysa hadda ay soo saareen ama Israel koox fara badan ay tuurtay oo yidhay ay xukuma qoonisay marka inta ugu badan waxay aaminsan tahay awoodeeda ee dawladda weyn ee Mareykanka oo iyada markaas ka garab taagan iyo saaxiibadeed iyo xalafadeed
gudahan barnaamijkeena umuraha islaamka ee todobaadkan waa naga inta intaynu markale dib hawada ugu kulmayno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
intaanu ku dhaafno barnaamijkii umuraha islaamka markana dhinacii heesaha codka macaan ee hodan abdirahmaan iyo heestii jacaylka ku soo dhawo
heestaasi ayaan ku soo gabgabinaynaa barnaamijkeenii subaxnimo waa haaruun macruuf iyo falastiin axmed iimaan oo idinla nabadgelyo
Sort of woe, they bought out enough to eat off the Lilanaga for me.